Добре дошли на църква в този есенен ден вече. Мисля, че от днес започва есента. Но понякога настъпва есен и в живота на вярващия човек. Този час искам да ви говоря за онези особени моменти, през които минава вярата на всеки един от нас, преди да се утвърди още повече. Съществуват един вид молитви, които благочестивите мъже и жени на адвентния народ в България много рядко или почти никога не съм чувал да произнасят. Това са молитви, които са описани в Библията и са били част от духовното преживяване на различни Божии люди в древността. И това е опитността да застанеш в Бога, пред Бога в молитва, и да го обсипиш с въпроса защо, но не по един до там приятелски начин. Да питаш Бог искрено, прямо, ребром, защо, без да напуснеш рамката на вярата. Това ще бъде много смело дело, много лично, много изпълнено със сърце и искреност, в същото време негорделиво, смирено, но показващо, че ние сме достойни хора, застанали пред достоен Бог. Чувал съм много молитви, в които човек умолява Бога. Боже, помогни ми, болен съм, страдам, имам нужди. Но не и такива, в които човек директно обвинява Бог и му казва: Боже, считам, че ти си виновен. Или директно умоляващия да пита Бог: Боже, ти защо не ми помагаш? Цял ден викам към теб, защо не ми отговаряш най-после? До кога, Господи, ще криеш лицето си от мен? Боже мой, викам денем, но ти не отговаряш, и нощем, но нямам отдих. Боже, защо си ме отхвърлил? Знаете ли, че това са молитви, написани в средата на вашата Библия, в сърцето на вашата Библия? Това са молитви от псалмите. Когато човек ги чете, открива себе си там. Открива смели и доблестни хора, живяли в вековете преди нас, които имаха смелостта да застрелят от упор тези въпроси спрямо Бога. Вижте, например, Псалом 77, 3 до 9 стих. Спомням си за Бога и се смущавам. Оплаквам се и духът ми отпада. Удържаш очите ми в неспане. Смущавам се толкова, защото не мога да продумам. Размислих за древните дни, за годините на старите времена. Спомням си за нощното си пеене. Размишлявам в сърцето си и духът ми загрижено изпитва, като казва: Господ довека ли ще отхвърля? Не ще ли вече да покаже благоволение? Престанала ли е милостта му завинаги? Пропада ли обещанието му за всякога? Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева си е затворил своите благи милости? Да прочета и още един псалом. 88, 14 до 18 стих. Господи, защо отхвърляш душата ми? Защо криеш лицето си от мене? От младини съм угнетен и бера душа. Търпя твоите ужаси и в изумление съм. Гневът ти мина върху мене, страхотиите ти ме отсякоха, като води ме обикалят цял ден, купно ме окръжават. Отдалечил си от мен, любим и приятел, познатите ми са мрак. Това са думи на Божии мъже, на Асав. Думи на втората молитва е дума на друг човек, на Еман Езраев. Но в псалмите ще откриете и думи на Давид по същия начин. Те не само, че говорят на Бога директно и изразяват своето разочарование от Бога, но забелязвате ли, че те не са осъдени от Бога за това? Понякога съм се питал, дали съм достатъчно смел да говоря така с Бога? Забележете, че тези молитви не са осъдени в Библията. Напротив, думите им са записани като най-чист израз на вяра в Бога. Да чуем за миг и пророк Еремия. Еремия 20 глава, 7 до 9 стих и след това от 14 до 18. Господи, примамил си ме и аз бидох примамен. Ти си по-силен от мене и си надмогнал. Аз станах за присмех цял ден. Всички се подиграват с мене, защото отворя ли уста не мога да не викам. Трябва да викам насилство и грабеж, защото Словото Господно ми стана причина за позор и присмех цял ден. Но ако река, няма да спомена за него, нито ще продумам вече в името му, тогава неговото слово става в сърцето ми като пламнал огън, затворен в костите ми. Уморявам се да го задържам, но не мога. Проклет да бъде деня, в който се родих, да не бъде благословен денят, в който ме роди майка ми. Проклет да бъде човекът, който извести на баща ми, казвайки: родите се мъжко дете, и с това се зарадва много. И да бъде той човек като градовете, които Господ не съжали и разори. И нека слуша заран вик и напладне тревога, защото не ме умъртви в утробата, и тъй майка ми е била гроб, и утробата и да е станала всякога бременна. Защо излязох из утробата и да гледам труд и скръб, и дните ми да се довършват от срам? Вие чували ли сте такива молитви? Страшни думи. Тези хора са пример за вярата на всеки един от нас. Вие какво бихте си помислили, ако на молитвено събрание в църквата някой каже тези думи или подобни на тези, които ви прочетох? Почти си представям как след събранието се спираме да го наобиколим всички и му казваме: а, брат, не бива така, не дей така, такива думи не дей. Проклет да бъде деня, в който съм се родил, по-добре да бях умрял там в утробата. Навсякъде приятелите ми напускат, ужас, мрак са станали, няма светлина от никой човек, дошла към мен. Почти се виждам как го съветвам да е по-смирен, по-полека, да не се засилва в това, което говори. Но това, което ме изненадва, че това не е израз на неверие. Библията представя тези молитви като израз на най-дълбока и искрена вяра. От тези молитви не лъха слабост и неверие, а точно обратното. Вяра, която пита, задава въпроси, агонизира, но все пак е там. Тези молитви са вдъхновени, а не вяли. Те са напорити и открити, а не примиренчески молитви. Главите, които ги изричат, не са глави на овце, навели надолу главите си, а са глави на личности, на мислещи Божии мъже, пророци, носещи достойно отговорностите на деня и битката на вярата. Еремия казва: Господи, не те ли е срам? Ти си по-силен от мен, ти си ми надвил. Ти ме караш да върша неща, за които цялото ми естество казва не, но аз трябва да говоря твоите думи. Чувствам се насилен, защо го правиш? Еремия е бил младеж, когато Бог го е намерил и му е казал какво да казва на ръководителите на тази нация. Думите, които Иеремия използва, например стих 7, е използвана думата надмогнал. Истинската дума на еврейски е изнасилил. Дума, с която се означава човек, който насилва своята воля върху друг човек. Иеремия всъщност казва: Боже, ти си ме насилил, надмогнал си над мене, защото естеството ти е по-силно от мене. Аз правя неща против моята воля сякаш. Верен Божий служител, пророк, един от великите, големите пророци, се чувства насилен от божественото провидение. На повърхността веднага изплуват неговите съмнения, тревоги, разочарование. Той даже не иска да живее. Защо да живее? Защо изобщо да живее, след като толкова тежка участ ми се е паднала в този свят? По-добре да не се беше чувал гласът, че някога се е родило мъжко дете. Мили братя и сестри, искам да ви обещая нещо. Ако никога не сте стигали в подобно състояние, обещавам ви, че ще стигнете. Ако никога не сте били разочарован от вярата си в Бога до такава степен, че зададете подобни въпроси, обещавам ви, че ще стане. Рано или късно, това ще дойде във вашия живот. Обещавам ви това. Няма вяра в този свят, която да не е минала по пътя на изпитание и достигането на подобен момент. И вие и аз в края на човешката история ще минем през подобни изживявания, подобно на Давид, Иеремия, Йов, Асав. И аз ви моля, когато влезете в такова състояние, да бъдете безкрайно смели и искрени, без злоба към Бога, без да напущате рамката на вярата, да зададете своите най-големи въпроси, най-лични, най-ребром, на този, в когото вярваме. Не сте ли искали поне веднъж в живота си да застанете пред Исус и съвсем смело да му кажете: но ти въобще не ми помагаш. Ти не се намесваш в живота ми, Боже. Държиш се, сякаш въобще те няма. До кога не ще ми отговаряш? Не виждаш ли, че чезна, защото съм безсилен? Страшно съм безсилен. Объркан съм, Господи, и ти нищо не ми откриваш. Защо, Господи, стоиш надалеч? Страшно ми е, мъчно, Господи, чувствам се като измамен. Проклет да е деня, в който съм повярвал. Проклет да е деня, в който съм се родил. Ако не ми отговориш, това е в душата ми. Изоставен съм, чувствам се сам. Светлина не достига до сърцето ми. Всичките, които ме заобикалят, са мрак и тъмнина. Защо не се намесваш в проблемите ми? Защо може, Боже мой? А аз съм тъй преходен. Помогни ми сега. Днес, утре ще съм пътник и няма да бъда въобще между живите в този свят. Знаете ли, обичам псалмите и казват, че те са четиво за онзи, който е уморен духом. Псалом 88, Давид казва: считан съм за уния, които, като уния, които слизат в рова, мъртъв. Станах като човек, който няма помощ, изхвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, за които ти не се сещаш вече и които са отсечени от ръката ти. Положил си ме в най-дълбокия ров, в тъмни места, в бездните. Натегна на мен твоя гняв и всичките си вълни ти си ме притиснал. Отдалечил си от мене познатите ми, направил си ме гнусен за тях, затворен съм и не мога да изляза. Окото ми чезне от скръб. Господи, Тебе съм призовавал всеки ден, Простирал съм към Тебе ръцете си. На мъртвите ли ще покажеш чудеса? Или умрелите ли ще станат, ще Те хвалят? В гроба ли ще се провъзгласява Твоето милосърдие? Или в мястото на погибелта верността Ти? Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела и правдата Ти в земята на забравените? Но аз към Тебе, Господи, извиках и наранена молитвата ми ще Те предвари. Господи, защо отхвърляш душата ми? Защо криеш лицето си от мене? Мили братя и сестри, как ви се вижда това? Вяра ли е или не е вяра? Има ли вяра в думите на този човек? Искам да ви разкажа нещо интересно. Библията е книга, в която Бог говори на човека, на теб, на мен. Ако искаш Господ да ти говори, отваряй книгата и чети. Понякога Господ проговаря, понякога не. Но Библията е книга, в която Бог говори на човека. С изключение на една. От всичките библейски книги има само една, в която е описано как човек говори на Бога. И това е книгата Псалми. Знаете ли, че в средата на вашата Библия се намира точно тази книга? Псалми. Бог е искал до нас да достигнат преживяванията на хора, които са били чисти по душа, праведни, и Бог е запазил техните молитви и думи като еталон, като опитност, съдържащо поуки за всички подобни на тях във вековете след тях. Сякаш в книгата на Псалмите е отразена цялата гама от изживявания на една праведна душа. Когато внимателно четете Псалмите, вие може да откриете един много интересен факт, че въпреки, че са най-много, 150, а това са само онези, които Бог е допуснал да бъдат записани в Свещеното Писание, в древността са били и повече, вие ще откриете, че въпреки много големия им брой, всъщност съществуват три основни вида псалми. Първият вид – псалми, където всичко е весело, радостно, където човек се чувства щастлив, където живота е розов, където Бог е до мен, където всички ме обичат и аз обичам целия свят, където искам да живея и от сърцето ми излиза такава любов, че ми се пее, искам да бера цветя, ако съм жена, или искам да обичам някого, или искам да бъда със семейството си. И изобщо псалми, в които праведният човек е ориентиран правилно спрямо Бога, спрямо света, спрямо живота. В този вид псалми ни се дава основа на основната ориентация и преживяване на човешката душа, който е познал Бога, намерил го е, чувства го, обича Бога и знае, че е обичан. В тези псалми човек е спасен и всичко е красиво, сякаш вечността е започнала. Това са псалми, които излъчват любов, абсолютно доверие в Бога, и целият живот е изпълнен с Божията добра воля и Божиите благословения. Те достигат до всички аспекти на живота ни и псалмопевецът благодари горещо на Бога, защото животът му е прекрасен. Но точно тези псалми по правило са последвани от втори вид псалми. Псалми на пълната дезориентация. И това, което ви прочетах в началото, бяха думи от псалми на дезориентацията. Когато вярващият е тотално объркан в своите мисли и живот в Бога. Вярващият е неориентиран. Вярата е някакси трудна. Бог е станал мълчалив, студен, далечен. Човек вика, но нека си вика, никой не отговаря. Бог го няма. Не, че се крие. Бог го няма. Не може да бъде намерен. Обикновено са писани при преследване, мъчителна болест, смърт на ближен. Когато живота е труден, и тогава каквото и да правиш, сякаш нищо на никъде не върви. Хора около теб напредват, хора се радват, хора имат своето щастие и го живеят днес, благодарят на Бога за благословенията му или въобще не се сещат дори да го правят, те са нечестиви, невярващи, но живота кипи от тях, има музика, има песни, там е весело. А в твоя вярващ живот, живот на вярващ, няма и искрица светлина или бликване на топли и мили чувства. Бог го няма в твоя живот и ти става тъй страшно и тъй тъжно. Човек се затваря, стене, чувства как една страшна тежест го сякаш притиска и сушава души. Книгата Притчи, 14 глава, 13 стих. Четем. Даже и сред смеха сърцето си има болката и краят на веселието е тегота. Това е в Притчи. В такова състояние човек може да имитира веселост. Идват гости, изведнъж отивам в банята, измивам си лицето, усмихвам се. Вътре душата умира, но наоколо има работа. Трябва да отида в своята работа, в своето предприятие. Там не мога да и разкрия истинските си чувства, че душата ми е близо до смърт. И аз там съм съвършен служител, който се усмихвам на всички, който съм любезен. Но сред смеха, сред думите на учтивост и любезност, стиха казва, че сърцето си знае кое? Болката. Връщам се от дома. Но никой не знае, че съм страшно сам. Всъщност, най-близките ми не ме разбират. Отивам на църква. Плъзвам се между стотици хора. Етикет и учтивост са нещо приятно, но сърцето си знае болката. Това е в Притчите. В Псалмите отново бих се върнал, 38 глава, 6 до 11 стих. Превит съм и съвсем се сгърбих. Цял ден ходя на желен, защото всичките ми вътрешности са запалени и няма здраве в месата ми. Изнемощях и премного съм смазан, охкам поради безпокойствието на сърцето си. Господи, известно е пред Тебе всичкото ми желание, и стенанието ми не е скрито от Тебе. Сърцето ми туптя, силата ми ме остави, а светлината на очите ми и тя не е в мене. Приятелите ми и близките ми странят от язвата ми и роднините ми стоят надалеч. Най-силните псалми на дезориентацията, записани в Библията, се помнят най-лесно. Те са 22, 44 и 88 псалом. Ако някога сте в такова състояние, прочетете ги. Да погледнем към Псалом 22, първи стих. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далеч и не ми помагаш? Нито внимаваш на думите на охкането ми. Боже мой, Боже мой, що си ме оставил? Помните ли за един праведник, който каза тези думи? И Исус, Исус на Голгота извървя път. Пред Него в онзи момент беше Изкусителя и го изкушаваше страшни неща. Два големи въпроса са стояли в Неговото съзнание в мига, в момента, в който Той е бил на кръста. Първият голям момент. Господи, не те виждам, не те чувам, не те усещам. Аз съм сам, Боже мой. Защо теб те няма? Вие и аз живеем с даден човек 5, 10, 15, 20, 50 години. Златна сватба. Дай Боже да я достигнете. И когато Него или нея няма, ние сме самотни. Исус е Бог и Той живее от вечността. Неговият живот никой никога не може да измери. Той е вечният Бог. От вечността Той беше едно с Отец. Никога, по никакъв повод, Бог и Отец, Бог Отец и Сина не бяха се разделяли. Никога. За първи и единствен път в живота си на кръста Исус почувства, че Бог не е с Него. Че Бог го няма. И Той каза думите на псалмиста, думите на Давид, 1000 години по-рано, написани в псалмите. Боже мой, Боже мой, прави ли ви впечатление, че липсва думичката татко? Не мога да те почувствам татко в този момент. Не мога да те почувствам близък. Теб те няма. И това е бил първият голям въпрос, който го е гнетял. Къде си, Боже, и защо не отговаряш на молитвите ми? Вторият голям въпрос, който го е гнетял, прикован на онзи кръст, е бил, когато святите му и нежни и красиви очи и душата му така чиста и свята е гледала злобата на човешките същества. Кръста не е, както го рисуват художниците, много висок. Кръста не е бил много висок. Истината е, че нозете на прикование са били едва на 50 см, около 2 педи над земята. Знаете ли защо е било това така? Защото ако някой иска да му се поругае допълнително, да може, например, да отиде да си събере всичката слюнка, да не каже по-грозна дума, и да изрази в лицето му становището си относно Него, да го заплюе. Знаете ли, че Исус е бил заплюван? Чели ли сте го? Ако някой иска да отиде да му изтрещи един шамар, ако иска да го удари с тоягата си по главата, ако иска да изрази волята си, като го нарани, не смъртоносно, ако иска да отиде да му се присмива, Библията пише, много интересно, че чак му са се плезили тези отдолу. Чели ли сте го? И аз не бях го чел сякаш. Казва му се плезеха. И онова, което е наранявало това чисто сърце, какво толкова ви сторих, хора? Създадах ви по мой образ и подобие. Какво зло видяхте от мен? Какви зли думи чухте? Та съм ви тъй омразен. Какво ви сторих? Деца, които създадох с човешкия род, е Божие дете. За радост, за веселие, за живот, за благословение. Хора по своя образ и подобие създадох да се държат така с мен. Още повече, че ако се размислят какво правя за тях в онзи момент, те биха умрели от смущението на едно духовно извисяване и една посредственост и грозота на душите им. Знаете ли, че на първия въпрос Исус е намерил отговор на кръста, но на втория не е могъл. На първия въпрос ние виждаме, че той не излиза лесно от кризата. Дъното той го опира, когато извиква думите: Боже мой, Боже мой, що си ме оставил? Зареждат се мълчаливи часове, минути, които са като цели векове, в които Исус размишлява: Къде си, Боже мой? Също като в псалмите. Пълна дезориентация, пълен ужас, непрогледен мрак. Преди това е бил смел, уверен, Бог е бил с него, говорил му е, водил го е. В Гецимания на три пъти Исус казва: не моята воля, но твоята да бъде. Става, изпълнен с решителност, и тълпата на мига идва, за да извърши Сатана своето пъклено дело. Но ето сега е в непрогледен мрак. Той изтене от страната на Отец пълна тишина. Вярата е поставена на кръст. Вярата е поставена на изпит. Като че ли всичко от миналото започва да изплува и изчезва, всички аргументи за вяра в Бога ще се изпарят на кръста и сърцето ще му остане да се закотви само върху едно единствено нещо. Моментите, когато бяхме заедно, когато Исус беше заедно със своя Отец. Когато вярата не може да продължи напред, онова, което виждаме при Исус, е, че погледа на вярата се обръща назад. Това откриваме и псалмите. Когато човек достигне до криза на вярата и няма поглед напред, няма светлина, псалмиста казва, че обръща погледа си назад и си спомня за моментите, когато Бог го е благославил. Благославяй, душе мое, Господа, и не забравяй нито едно от благодеянията му прямо теб. Знаете ли, че ние много често забравяме колко много Господ ни е помогнал в нашия живот? Аз съм забравил миговете, когато Бог ме е спасявал от смърт. Те са били три момента в живота ми. Бог ме е спасил от сигурна смърт. Забравям го. Аз забравям колко милостив е бил Бог, за да ме срещне с хора, които са ми осветили пътя да намеря Господа. Ние забравяме, и естеството ни е проклето наистина, защото забравя всичките добри неща, които Бог ни върши. Една таинствена и магическа сила изпепелява тези красиви моменти, а те трябва да са котвата на нашата душа във време, когато Бог го няма. Когато на кръста Исус е търсил болезнено отговор на този въпрос: Къде си, Боже мой, Татко мой? Защо ти не се обаждаш? Нима греха е толкова голям, че никога повече няма да се съберем и да се видим. И това му е нанасяло смъртен ужас. Пироните и гвоздиите и раните са били много бледо отражение на това, което става в душата му. Истинската агония е била вътре, раздялата с Отец, зрив в сърцето, вик, излъчване на цялата любов и никакъв отклик. И когато четем словото, което Исус говори на кръста, ние виждаме, че Исус вероятно си е намерил отговор на този въпрос. Обръщайки се назад, пише религиозната писателка Вайт, той си спомни моментите, в които Бог беше с него. Чрез вяра той реши, че Бог няма да го изостави. Чрез вяра душата му се успокои, защото Исус реши, че Бог не е предател, че Бог е любов. Въпреки че сетивата му, сърцето му и разума му в момента не улавяха сигналите на Божията любов. Знаете ли, че в този момент и Бог Отец е агонизирал още по-силно? И за да не може никой да вижда тази агония, около кръста настъпи непрогледна тъмнина. И падна за около 3 часа такава тъмнина. Гъст мрак. Кой се беше скрил в този мрак, не е нужно да говорим. Но Бог прикри себе си, Бог Отец. И той беше само на една ръка разстояние от умиращи и агонизиращ Исус. Бог в себе си също плачеше. Но Исус намери отговор. Чрез вяра той се улови за идеята, че Бог е любов и няма да го изостави и предаде. И намери вероятно, не знам, не съм бил на кръста аз, намери следният отговор, вероятно. Ти си ме изоставил, защото аз в момента съм най-големия грешник. Върху мен са стоварени греховете на целия свят. Аз в момента съм олицетворение на тъмнината и на злото, а ти си светлината и доброто. Между тези две неща не може да има никаква връзка. Колко е далечен греха от Божия свят и от Божиите очи и естество? Кръста дава отговор. Колкото е далече живота от смъртта, колко е отвратително за Бог греха и съединяването с греха, независимо под каква форма. Отговор е, толкова е далечен Бог от греха, колкото светлината от тъмнината. Тоест, имат ли нещо общо? Поне една линия, която ги свързва, има ли тъмнина и светлина? Никаква. Нищо общо. Когато дойде светлината, тъмнината просто изчезва. Иисус си е казал, да, аз съм грешник, затова ти не си до мен. Но чрез вяра е решил своя най-голям проблем, защо е изоставен. И когато го е направил, следващите му думи са думи, на човек възвърнал пълното си доверие в Бога. Отче мой, в Твоите ръце предавам духа си. Татко, в Твоите обятия винаги съм намирал любовта. В Твоята близост винаги съм намирал смисъла на своето съществуване. В Твоето приятелство, искреност и любов съм намирал щастието на своя живот. Ако някога ще ходя, ако някъде ще ходя при тая позорна смърт, защото Бог никога не е умирал. За нас е нещо естествено, макар и страшно да умрем. Но Бог е източника на живота. Какво значи да умре Бог? Това е нещо непонятно за нас. Този, който е животът, аз съм пътя и истината и живота, трябваше да умре. Един до него също каза, спомни си за мене, като идеш в царството си. С две думи, Господи, аз не знам какво е смъртта и къде ще ходим там при смъртта. Евреите вече не са имали ясни понятия за задгробния живот, така както преди Вавилонския плен. Преди Вавилонския плен са имали някакви по-правилни понятия, но след отиването в Вавилонски плен, благодарение на езическите философии и вярвания, са се пообъркали. И разбойника каза: Господи, отивам в някаква бездна, в някакъв свят, който нямам понятие какъв е. Моля ти се, спомни си за мен. Знаете ли, че когато Исус му е казал: истина ти казвам, днес ще бъде с мен в рая, изобщо не е важно къде е запетайката. Въпросът е било да се увери тая човешка душа, че няма да бъде оставен. Силите на мрака, на ужаса, завинаги да владеят душата му, а че ще бъде измъкнат оттам. Едва ли най-големия въпрос в този стих е къде е запетайката. Защото тук има една душа, която лети в бездната и скоро ще премине от живите в мъртвите, и тя се страхува като дете и казва: Господи, ще ме оставиш ли завинаги в тази бездна? И Господ му казва: не бой се, имаш пълното ми уверение, че ще те извадя оттам. При което няма повече въпроси. Човека млъква и мълчи, бори се и той със своите въпроси. Вероятно, като на филмова лента минава целия живот. Ние още не сме заумирали, не знаем какво е, но когато дойде този момент, казват, че човек става мълчалив и целият му живот минава като на филмова лента. Аз съм бил до умиращи хора и съм виждал, че това е така. Те мълчат. Когато си отговорил на този въпрос, му е олекнало. Той е събрал сили и е казал: татко мой, отче мой. Любовта, доверието, вярата са преминали отвъд критичната точка. Сега е останал втория въпрос. Хората. Колко много Исус те обича? Колко много Исус обича грешника, който ние мразим, а той обича? Когато е мислил за грешниците, първото лице, което му е изплувало, е бил Люцифер. Ти беше печат на съвършенство, казва Библията. Пълен с хубост, красив, съвършен, обдарен, печат на съвършенство. Люцифер. Господ искаше ли Люцифер да тръгне по този път? Някога, когато го сътвори, когато се роди едно момченце или едно момиченце, пише ли началото, че ще стане убиец или изнасилвач? Коя майка, като е родила детето си и се е вгледала в него, е потръпнала от ужас? Няма такива чувства. Никой не мисли за това. Радостта от раждането е по-голяма от болката, казва Исус. Пак ще каже: не съм раждал, още не ми се е случвало. Но вярвам, че е така. Да родиш бебче, може би е най-чудесното изживяване. Блазе им на жените, че го могат. Защото няма друга любов, така силна, така близка, така несебелюбива, така близка до Божията любов, както майчината любов. В нея няма нищо себично. В мъжката любов има и себелюбие. Който си обича жена си, кого си люби? Себе си. Защото я ползва и си я обича и се радва, но има и нещо себелюбиво. Никой не взима жена друг да й се радва. Взима си я той да си се радва, и така Господ е наредил. И Адам, като видя жена си, каза: аха, тази вече е, харесва ми. Повече ми харесва от жирафите, от слониците, от тигриците, от всичко, което беше видял, че ходи до мъжете си. В онзи миг Исус се е борил вече с втория въпрос. Господи, какво повече да им дам? за да ги уверява в нашата любов, вече нашата любов към тях. Аз давам всичко за тях, живота си давам. И въпреки това ще има хора, които няма да пожелаят да бъдат с нас. Как да ви прежаля? И на този отговор, на този въпрос не е намерил отговор. Знаете ли какво стана? Напрежението от тази мисъл се е усилвало със всеки изминал миг. Болезнеността е все повече работила. Не знам точно какви вещества са се изливали в кръвта, след което последва чудовищна експлозия и сърцето му се пръснало. Чували ли сте, че хора са умирали поради несподелена любов? Вехнат да умрат накрая. Много харесвал една мума, ама тя не му отговаря на чувствата, ходи всеки ден на чешмата да я срещне, носи и китка, ама тя не ще. Има го дори и в народната поезия. Или обратно, момъка е толкова гиздав и хубав, снагата му така, лепа, красива, но не харесва тази мума и тя вехне, тя чезне, тя умира. Доказателството, че Бог те обича с вечна любов и никога няма да те предаде, е кръста. Господ не можа да прежали човечеството. И като не можа да го прежали, умря. Съкрушен. Сърцето му се пръсна от любов и мъка по изгубеното. Мили брати и сестри, всеки ще си има своя кръст в живота. На всеки вярата ще стигне мига на дезориентацията. Бог ще се скрие от всеки един от нас. Ако в онзи момент бъдете намерени, вероятно душата ви ще е заклещена, уловена, грозно хваната и разпъната от може би един или два или няколко големи въпроса, на които вие няма да имате отговор. Но в историята с Исус ние можем да видим, че Бог никога не е бил предател и не е предал нито едно съкрушено, смирено, каещо се и викащо сърце, каквото беше сърцето на Исус в онзи миг. Сърце съкрушено и разкаяно, ти Боже, няма да презреш. И тогава настъпва най-хубавия момент в псалмите, най-редките псалми, най-мъничко на брой, най-красивите, в тях има вълшебството на душата. Това са псалмите на преориентацията. Псалми на ориентация, псалми на пълна дезориентация и псалми на преориентация. Или ако внимателно ги издирите, ето ви едно много хубаво домашно за ума, за душата. Нещо, което ще ви не само накара да бликнат сълзи от очите, но и да почувствате колко нежно Господ ни допуща всичко това и в същото време ни обича и ни държи при себе си. Това са единствените псалми, в които има думи на прослава. В другите няма прослава. Другите псалми има хваление, има възхвала, но липсва прославата. Знаете ли какво значи прослава? Аз за себе си съм отговорил така. Близко е до онова, което Бог казва, и ще ме потърсите, и ще ме намерите, когато ме потърсите от цялото си сърце. Да славиш някого, но как? От цялото си сърце. Това можем да изживеем аз и вие, само когато минаваме през нашия кръст. Само когато след момента на дезориентация дойде преориентацията. Бих искал, ако мога да се върна с някаква машина на времето назад, да отида именно при миговете, когато тези хора са пеели за първи път тези псалми. Би било тържество и триумф на човешката душа. Същите тези смели мъже, които са говорили тези тягостни и страшни думи в началото, които четох, същите тези хора сега са пеели от дълбините на сърцето си, от цялата си сила. О, как са се пеели тези псалми за първи път! От хора, които са преминали през тунела на отчаянието и отново са видели светлина. Да прочетем. Псалом 30, 6 и 7 стих. Аз в благоденствието си рекох, няма да се поклатя довека. Господи, с благоволението си ти ми беше поставил на твърда планина. До тук ориентация. Това не е преориентация още. Ориентация. Така вярвах, така бях, благоволението ти. 7 до 10 стих, пълна дезориентация. Господи, скрил си лицето си и смутих се. Към Тебе, Господи, извиках и на Господа се помолих, като казах, каква полза от кръвта ми, ако сляза в рова? Пръста ще те славослови ли? Ще възвестява ли истината ти? Послушай, Господи, и смили се за мене. Господи, бъди ми помощник. Пълна дезориентация. И сега, 11 и 12 стих, преориентацията. Обърнал си плача ми на играние за мене. Съблякал си ми вретището и препасал си ме с веселие, за да ти пее хвала душата ми и да не млъква. Господи Боже мой, довека ще те хваля. Душата е новородена. Тя е минала през кризата на очистването. Всички догми, норми, правила, всички странични обременителни неща, всички постулати на вярата, всички изказвания, разбирания, в един миг не са значили нищо. Дошъл е мрак, дошли са големите въпроси и е останало най-ценното – личната връзка с Него, Величество, любов. Знаете ли, че нищо и никой не може да ви спаси в този свят, освен една единствена личност? И аз не говоря просто за спасението като факт. Там някога далече във времето, когато дойде първото възкресение или когато дойде второто пришествие. Никой не може да ви даде живот на душата, освен Исус. А защо Той можа? Защото го взе на кръста от Отец този живот и го дава на нас, защото Той заради вас, заради мен е бил разпънат, заради нас обедня, за да ни обогати, заради нас пострада и се смири, даже смърт на кръст и живя, за да може на изкушаваните какво да прави? Да помага. Когато ти дойдеш в това състояние, единствената душа, която може да те разбере и първи ще се претече на помощ, е само един единствен Исус. Защото Той всякога живее, за да ходатайства за онези, които вярват в Него. Какъв дух изтичат от 11 и 12 стих? Обърнал си плача ми на играние за мене, съблякал си ми вретището и препасал си ме с веселие, за да ти пее хвала душата ми и да не млъква. Господи Боже мой, довека ще те хваля. Какви думи! Новата ориентация е същността на спасението. Когато ние се кръстихме да участваме в новорождение. Знаете ли, много интересно, от псалмите излиза, че новорождението е непрекъснат процес на обновяване на нашата връзка и интимност с Бога. То не е някогашен акт, върху който се топлят истиналите ни чувства. Новорождението означава не само промяна в курса на живота ни, цялостна промяна, но и постоянно обновяване на нашето вътрешно душевно същество по образ и подобие на Бога, минавайки през кризата на вярата. Новата ориентация е същността на спасението, повтарям се, песента на израелтяните при Червеното море, песента на Моисей и Агнето, която ще се пее на Стъкленото море, са всъщност песни на преориентация. Откровение 14.3. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците. И никой не можеше да научи песента, освен 144 хиляди, които са били изкупени от земята. Може ли човек да прослави Бога, ако не мине през кръста си? Може ли Исус да каже: Отче, прославям те на този свят, и да каже: ама на кръст няма да ходя, и да си тръгне? И Господ ще каже: да, хубаво ме прослави, сега целият човешки род няма надежда. В заключение, идеята за второто пришествие и за кръста е много мощен мотив за преориентация във всички мигове на нашия живот, когато попадаме в дезориентация. Може би ще отбележите и още един факт, ако минавате през такива периоди, че периодите на дезориентация, след като ги преминете, след като дойде преориентацията, отново се влиза в период на ориентация след това, и следващия период на дезориентация е още по-жесток и дълъг. Ако първия път си се справил, сега идва следващото изпитание, и което е най-отчаяващото естеството ми мисъл. Докато съм жив, това ще продължава. Съгласни ли сте? Най-трудното не е, че днеска е трудно, утре ще излезеш. Най-трудното не е, че до гроб това продължава. В тая война няма уволнение. Битката с греха е докато сме живи. Това има сломяващ ефект, но в същото време има и нещо много красиво. Това означава, че с тези изчиствания Бог цели душата ми да се отърси от всичко фалшиво, от всичко, което преди е хващало окото ми, на което съм се надявал, за да остане в края само надеждата и любовта и вярата в Него. Всички истински човешки опитности преминават постоянно през тези три фази – ориентация, дезориентация и преориентация към Бога. Всички славни библейски истории са това. Историята на Библията е това – Адам и Ева без грях, човечеството потънало до уши в греха, обкръжено от греха и смъртта. И накрая Библията добра книга ли е? Как завършва? Остави ли ни в кълта? Напротив, триумф. Бог и човек заедно. Аз ще обърша всяка сълза от очите ви. Сълза по сълза от очите ти. Нашата кратка житейска опитност много пъти ще ни подготвя за нашия голям житейски изпит на вярата. За онзи върховен миг на дезориентация, когато Бог няма да го има до нас, нашата Голгота. Решението, което ще вземеш тогава, ще извади на бял свят дъното на нашето сърце. Отговора на един въпрос. Сине мой, щерко мое, доверяваш ли ми се? Исус каза: Татко мой, като си мисля за теб, ако някъде искам да бъда, ако някъде искам духа ми да отиде, в твоите ръце предавам духа си. Псалми, книгата Псалми разкрива онази богата и красива гама, която Бог е предвидял, че ти и аз ще изживяваме, кой по-силно, кой по-слабо, всеки за себе си знае как минава през тези душевни изпитания на вярата, за да ни опише, за да ни напише с златни букви в нашето съзнание думите: Дерзайте, аз съм, не бойте се. Бог е любов. Решението, което ще вземем, ще открие пред цялата вселена най-дълбокото и съкровено място на нашето сърце. Това решение няма да е един случайен отговор, а е нашата оголена същност пред вселената, нашия цялостен отговор, изкован в следствие на хилядите наши преди това въпроси и отговори към Бога, когато сме били дезориентирани, когато сме агонизирали, когато сме били близко до смърт и сме минали. Псалмите показват, че Бог може да бъде възхвален във всички ситуации на нашия живот. Посочват ни, че библейското богослужение е реалистично, отразява реалния живот, а не някакви теории, учения, правила или църковни норми. Че когато сме в Господа, трябва да сме винаги радостни. Псалмите не ни показват това. Псалмите не ни учат, че истински вярващи е винаги радостен. Напротив, истинското богослужение, за което ни кани книгата Псалми, е онова, в което между вяра и опитност има интеграция. Бог желае вместо насилено алилуя да донесе мъката и болките на живота си пред Господа, пред Него. Знаете ли нещо още по-интересно? От трите категории псалми, най-голяма е категорията на дезориентацията. Тя е по-голяма, отколкото даже другите две взети заедно, което показва, че през всички времена на земния ни живот повече богослужение има във въздишките, отколкото във възклицанието. Чувате ли това? Господ счита, че реалният живот е такъв, че повече богослужение има във въздишките, в мъките, в трудностите, в скърбите, които споделяме с Него, отколкото във възклицанието, в песните и в миговете, които сме щастливи и го славим. Второто пришествие се изправя пред нас с цялата си реалност. С всеки изминал ден ни напомня, че този свят ще премине и че ние ще трябва да видим лицето Му. Господ трябва да бъде познат лично в моя живот. Господ трябва да бъде открит като отговор на всичката моя нужда. Господ трябва да бъде намерен сред страховете и проблемите ми, в моите думи. И аз мисля, че онова, което псалмите ни изпращат като послание: никога не имитирай вяра, никога не имитирай религия, никога не бъди толкова жесток спрямо себе си, та да спреш да задаваш мъчителните въпроси към Бога. Защото Бог чува и ще ти отговори. Никога не имитирай религия. Бъди смел. Постави своите въпроси. Хвърли се в любовта и вярата в Него и очаквай Неговия отговор. Не използвай чужди думи, не използвай чужди опитности, не използвай чужди съвети. Бъди ти заедно с Твое Христос. Последният стих, с който завършвам, Първо Петро и там трета, всъщност първа глава, 3 до 9 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време, в което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитни, с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос, когото любите, без да сте го видяли, когато като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Когато Исус възкръсна, учениците получиха преориентацията на живота си. Те промениха своя живот и от слаби и малодушни станаха герои на вярата. Отдадоха живота си заради този Исус, възкръснали Исус. Един от най-силни преживелите тази преориентация, отреклия се Петър, точно той пише тези думи. Вие сте вардени с Божия сила за спасение. Ако и да страдате сега в разни изпитни, ако е потребно, за да се изпита вярата ви. Мили брати и сестри, най-големият въпрос, най-жизненият въпрос, който вълнува Исус е ти да живееш с Него във вечността. Той няма друг начин, по който да те извади пред Вселената, пред който да те рекламира пред Вселената, с който да те направи почтенно същество пред Вселената, освен този, да изживееш мъката и да я кажеш с думи, когато Бог се крие сякаш от теб. Знаете ли, че горе, когато праведните хора тук долу преминават през тази криза и запазват вярата си в небето, вероятно горе стават на крака и по някакъв начин изразяват пълното си уважение, почет, любов и благодарност към Бога, който е успял от мен грешното, гърчещо се, мъчещо се в греха същество да направи чиста душа, която в най-голямата мъка, когато чувствам, че съм изоставен и съм сам, викам към Бога и сърцето ми доказва на цялата Вселена, Бог доказва чрез такава опитност, дай Боже да има, че ние сме годни за преселване. И когато идем във вечността, никой няма да видите, че се обръща така от вас, погносен. Ао, знаем колко си отвратителен грешник. Не. Няма да чуете шушукане, помниш ли тая каква беше? Вие как бихте се чувствали в такова небе? Да чуете, без да искате да чуете ангели събрани на групички да кажат, помниш ли той какви ги върши долу? Хис, 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 хис. Защо е нужна Яковата скръп? Кому е нужна тя? Защо са нужни хилядата години Вселената да наблюдава един скитащ се тук демон? Господи, да не би нещо да трепне в душата му пък. И след хилядата години идва унищожението. Нищо не му трепва в душата на Сатана. и 1000 години да броди тук и да мисли и да вижда резултата на греха, никаква промяна в ума му. Дали ще се смири да коленичи, да легне и да каже: кая се, Боже, в прах и пепел се кая, видях, що я сътворих и какво направих. Нищо подобно. Тогава Бог ще каже: защо да се мъчи такова същество? Какво да спася и да изтръгна от това същество? Кое да взема? Посочете ми една здрава клетка, ще каже Исус. Кое да спася? Какво да спася там долу, в него? Нищо. Дезориентацията не е липса на вяра, а е точно агонизиращата вяра. Това е вярата, която небето иска да види. Това е търсеща вяра, питаща вяра, една истински отприщена смела вяра, търсеща да сграбчи живителния лъч светлина от Бога. Бъди смело. Нека изявим в нашите молитви, в нашите живот, в нашите души, че има тази сграбчваща се за Бога и за Христос вяра. Амин.